Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija misijų kongregacijai ir sveikinimo laiškas jubiliejiniam jūrų apaštalavimo kongresui. Popiežius prašo teisingos taikos. Vatikanius vyriausiojo redaktoriaus komentaras. Svetoslavo Šepčiuko žinia, jei mylėsime, atsispirsime. Atsiminant Dievo kontrabandininką, brolį Andrew.
Nekalčiausiosios Marijos oblatų misionieriai spalio mėnesį Romoje susirinko į savo kongregacijos generalinę kapitulą. Jos dalyvius, atstovaujančius 70 pasaulio kraštų tarnaujantiems oblatams, pirmadienį spalio 3 dieną audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Romos vyskupas savo sveikinimo kalboje atkreipė dėmesį, kad oblatų kapitulos tema primena būsimų 2025 šventųjų metų temą – vilties piligrimai bendrystėje. Šiuose žodžiuose atsispindi visa oblatų tapatybė – Kristaus mokinių, pagal steigėją šventąjį Eugenijų de Mazenodą, pašauktų nešti vilties, džiaugsmo ir taikos evangeliją į pasaulį. Pastarasis, rodos, sugebėjo įveikti tikslus, kurie atrodė nepasiekiami, tačiau antra vertus tebėra savanaudiškumo vergas, kopinas prieštaravimų ir pasidalijimų. Žemės ir vargšų šauksmas, karų ir konfliktų kraujas žmonijos istorijoje, milijonų migrantų kančios, ekonomikos vienus praturtinančios, kitus nuskurdinančios yra tik keli aspektai scenarijaus, kuriame tik evangelija gali palaikyti gyvą vilties šviesą, pasakė Pranciškus. Anot jo, būti vilties misionieriais reiškia mokėti skaityti žmonių kasdienėme gyvenime glūdinčius laiko ženklus. Mokykitės, kaip atpažinti viltį iš vargšų, pas kuriuos esate siunčiami ir kurie dažnai geba atrasti viltį sudėtingiausiose situacijose. Būkite evangelizuojami vargšų, kuriuos evangelizuojate. Jie išmokys jūs, kas yra vilties kelias bažnyčiai ir pasauliui. O jūs trokštate tapti vilties liudytojais bendrystėje, tęsė Pranciškus. Pasak popiežiaus, bendrystė nūdiena yra iššūkis, nuo kurio galimai priklausys pasaulio, bažnyčios ir pašvestojo gyvenimo ateitis. Kad būtumėte vilties misionieriais, visų pirma turite išgyventi bendrystę savo tarpe, savo bendruomenėse, tarpusavio santykiuose, o be to turite ją puoselėti be išimties su visais. Popiežius palinkėjo nekalčiausiosios Marijos oblatų misionieriams ugdyti bendrystę solidarumo, artumo, sinodalumo ir brolybės išraiškomis, ragino sekti Evangelijos gerojo samariečių pavyzdžių, būti artimu kiekvienam kitam asmeniui su tokia pačia meile ir švelnumu, paskatinusiais rūpintis apiplėštų ir sužeistų žmogumi.
Spalio 2-5 dienomis Glazge, Škotijoje vyksta jūrų apaštalavimo kongresas Stella Maris. 25-ąjį kartą surinktame kongrese yra minimas jūrų apaštalavimo įsteigimo šimtmetis. Kongresų dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus linkėdamas, kad dvasinė ir materialinė tarnystė jūrose dirbantiems žmonėms toliau duotų daug vaisių. Popiežiaus sveikinimo laiške priminama, jog šiuolaikinis apaštalavimas jūrose siejamas su 1920-ųjų spalio 4-osios susitikimu, ten pat, kur vyksta dabartinis kongresas Glazge. Prieš 25 metus Šventasis Jonas Paulius II apaštalavimo jūrose ir kitose vandenyse poreikiams skiria laišką Stella Maris. Dėkoju visagaliui Dievui už tikėjimo liudijimą ir nesuskaičiuojamus gerumo bei meilės darbus, kuriuos per pastarąjį šimtmetį tiek daug kapelionų ir savanorių skiria tiems, kurie triūsia mūsų jūrose ir vandens keliuose. Visų mūsų labui, rašo popiežius Pranciškus priminęs, jog didelė viešpaties Jėzaus apaštalavimo veikla vyko prie gyvybiškai svarbaus vandens telkinio Galilėjos ežero, o tarp pirmųjų jo mokinių buvo būtent žvejai. Gėlo ir suraus vandens telkiniai nepaprastai svarbus ir šiandien. Viena vertus, jie būtini gyvybei. Antra vertus, didžioji pasaulio krovinių dalis yra gabenama laivais, o tai įmanoma dėl daugybės žmonių įvairiausių tautybių ir įsitikinimų darbo visame pasaulyje. Kartais ilgus mėnesius ar net metus būnant atskirtiems nuo savo šeimų ir bendruomenių. Taip pat reikia paminėti vandens turizmą. Pandemija visame pasaulyje sustiprino izoliaciją, bet taip pat išryškino silovadinės ir kitokios pagalbos jūrose vykdomas kapelionų ir savanorių svarbą. Dabar, kai pasaulis palengva atsigauna, po pandemijos laikotarpio, kongresas Glazge suteikė galimybę pažvelgti į ateitį ir svarstyti, kaip geriau tarnauti jūrų ir kitų vandenų žmonėms, remintis savo turtingą 100-metę praeities tradiciją. Popiežius paragino ypatingą dėmesį skirti tiems, kurie kenčia nuo neteisingų darbo sąlygų ir kitokių nepriteklių, kurie priklauso neturtingiausioms ir pažeidžiamiausioms bendruomenėms, kurios labiausiai veikia klimato kaita bei vandenų tarša. Daug brolių ir seserų rizikuoja nebepramisti ir nebetekti pragyvenimo šaltinių. Tikiu, kad Stella Maris tarnystė visada atkreips dėmesį problemas, dėl kurių daugelis jūrų bendruomenės narių netenka Dievo duoto žmogiškojo orumo, rašo popiežius, patikėdamas kongresų dalyvius ir jų darbus Stella Maris, jūrų žvaigždėjais, titulų gerbiamos Dievo motinos užtarimui, melsdamas viešpaties džiaugsmo ir ramybės palaiminimo.
Popiežius sekmadienį paskyrė ypatingą dėmesį karui Ukrainoje, tai baisi žaizda žmonijos kūne, kuri niekada negali būti pateisinama, tačiau rizikuoja išplisti, pažymėjo popiežius. Popiežius Pranciškus Dievo ir žmogiškumo vardu karštai paragino nedelsiant nutraukti ugnį, sukurti sąlygas deryboms, ieškoti ne jėga primestų, bet sutartų teisingų ir stabilių sprendimų. Jie tokie bus, jei gerbs neliečiamą žmogaus gyvybės vertę, kiekvienos šalies suverenumą ir teritorinį vientisumą, mažumų teisės ir teisėtus lūkesčius, pabrėžė sekmadienį popiežius Pranciškus. Popiežiaus kreipimasis dėl taikos spalio antrą dieną rodo, kokia jo nuomonė rimta Ukrainos karo grėsmė pasaulyje ir kaip svarbu visiems prisijimti atsakomybę, jį nedelsiant sustabdyti. Popiežiui rūpi, kad bendri žmonijos interesai peržengtų atskirus didžiųjų valstybių interesus, rašo savo komentare Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausias redaktorius Andrea Tornielli. Anot jo, popiežius priminė visiems, kad šio konflikto sprendimo veikėjai negali būti tik dviejų tiesiogiai jame dalyvaujančių tautų vadovai. Taip pat kiti įpareigoti ryštingai raginti nutraukti ugnį ir skatinti dialogo iniciatyvas, kad popiežiaus žodžiais, užuot toliau kūrus karo schemas, įsivyrautų taikos schemos. Pritrūko diplomatinio kūrybiškumo ir drąsos siekti taikos. Išvalgumo dėl Europos ir pasaulio ateities vizijos. Popiežius lankydamasis Kazakstane rugsėjo 14 dieną prašė naujos Helsinkio dvasios priešiškų blokų stiprėjimui išvengti. Tam dar ne vėlu, patikino Andrea Tornielli.
Džiaugsma dėl teritorijų išlaisvinimo temdo liudesys dėl gynėjų žučių ir aptinkamų žiauraus okupanto nusikaltimų pėdsakų. Vaizdo žiniuje, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, taip pat kalbėjęs apie jėgą, kuri padeda atsispirti smurtui ir baimei, tai meilė. Pastarosiomis dienomis Ukrainos gynėjai žingsnis po žingsnio vaduoja savo kraštą, tačiau už tai kiekvieną dieną gyvybėmis sumoka dešimtis karių. Be to išlaisvintose teritorijose atrandomos siaubingos scenos. Ukrainiečių ganytojas paminėjo šiurpų radinį Kupiansko rajone, sušaudytą, subombarduotą civilių koloną, turbūt bandžiusią pasitraukti iš kovų zonos. Sudaužytose ir sudegintose automobiliuose rasti 24 kūnai, tarp kurių 13 vaikų, nėščia moteris. Dievas teisingasis teisėjas atlygins okupantui už nekaltą vaikų kraują, toliau bombarduojančiam miestus ir gyvenmetes pastarosiomis valandomis, ypač Zaporižė ir jos apylinkės. Spalio antrąją dieną, sekmadienį, Ukrainos graikų kataliko bažnyčiose buvo skaitomas Dievo žodis apie tai, kad Jėzaus mokiniai kviečiami imti kryžių, išsižadėti savęs ir sekti paskui viešpatį, priminė Svetoslavo Šepčiukas. Kryžius yra ne mirties, o meilės, meilės iki galo simbolis, o meilė išveja baimę, primena savo laiške Jonas. Kaip kažkur pasakyta, meilė gimdo didvyrius. O ukrainiečiai turi ką mylėti, tai yra viskas, ką jie vadina savo gimtinę. Tai yra stipriausia gynėjų jėga, kuri leidžia ištverti ir nepalūžti. Šią šventą dieną padėk mums pasisemti iš tavęs meilės jėgos, kuri išvaro baimę. Dieve, palaimink Ukrainą, padaryk mūsų Ukrainos gynėjus mylinčius ir bebaimius, meldė ganytojas. Galima pridurti, kad spalio antrąją didysis arkivyskupas lankėsi Ternopolio mieste vakarų Ukrainoje, kur taip pat aplankė ligoninėje gydomus sužeistus karius. Krikščionių bendruomenės daugybėje kraštų su dėkingumu mena Olandų protestantų misionieriaus Ann van der Bylo, labiau žinomo brolio Andrew vardu, gyvenimą ir darbus, kuriuos tęsia jo įsteigta asociacija Open Doors, atviros durys. Šio 1928 metais gimusio ir 2022 metų rugsėjo mėnesį mirusio misionieriaus bruožai, charizmatiškumas, drąsa ir neretai polinkis į nutrūktą galviškumą, humoro jausmas iš tiesų nuostabiu būdu susipynė su Kristaus liudijimu, kaip galima spręsti ir iš jo pravardėjas – Dievo kontrabandininkas. Olandų misionierius mirė sulaukęs 94 metų amžiaus, savo šeimos, vaikų ir anūkų apsuptyje. Žmonos Kori jis neteko dar 2018 metais po 59 kartų praleistų metų. Neturtingo kalvio šeimoje gimusio brolio Andrew gyvenimas lemtingai pasisuko 1955, kai jis prisidėjęs prie komunistinio jaunimo grupės atvyko į Lenkiją. Tikrasis jauno vyro, kuris pats praktikuojančių krikščionių buvo tapęs palyginus neseniai karinės tarnybos metu, tikslas buvo pamatyti brolius ir seseris krikščionis už geležinės uždangos. Jam pavyko sudalyvauti baptistų maldo sambūryje Varšuvoje, kuriame jis iš tiesų pajautė jų izoliuotumą nuo pasaulio, skaitant šventųjų raštų trūkumą. Eilutė iš apriškimo knygos, prabusk ir stiprink, kas dar nenumirė, tapo jam pranašišką gairę. Nuo 1957 brolis Andrew pradėjo gabenti šventųjų raštų kopijas į komunistinio bloko šalis, kurti pogrindinį jų dalyjimo tinklą, burti bendražygius, nors iš pradžių nenutokė, kaip visą tai gali padaryti. Tačiau davė pažadą Dievui, pasakė taip ir jautė ugnį, lipsnojant krūtinėje. Daug kartų Biblijas vežė pats. Ši veikla jam ir pelnė Dievo kontrabandininko pravardę. Nuostaba žadina tai, kad per daugelį metų jis nei karto nebuvo sučiuptas. Nepaisant to, kad nekarto jo automobilis, kuriuo kirsdavo buvusios Jugoslavijos, Vengrijos ar Rumunijos sienas, buvo apieškotas. Pasak misionieriaus, kas kartą jis sukalbėdavo tokią maldą, kurią Dievas visada išklausydavo. Viešpatė, lagimene turiu šventą įraštą, kurį noriu nuvežti tavo vaikams. Kai buvai žemėje, tu padarei, kad aklos akis praregėtų. Dabar meldžiu, padaryk, kad reginčios akis taptų aklos. Neleisk, kad sargybiniai pamatytų tai, ko tu nenori, kad jie matytų. Netrukus Olandų misionieriaus akiratyje atsidūrė ir kiti kraštai, kuriuose krikščionių gyvenimas buvo suvaržytas. Atskiro paminėjimo verta 1981 metų operacija, kurios metu į Kiniją laivų buvo nuplukdyta ir pogrindiniais keliais perduta net milijonas Biblijos knygų. Po sovietinio bloko žlugimo brolis Andrew daug dėmesio skyrė islamo kraštams, tačiau kitokiu būdu, važiuodamas ir kalbėdamas su islamo vyresniaisiais. Nors jo misija buvo padėti kenčiantiems krikščionims, misionierius visada patardavo nepasiduoti nuoskaudai, nes tokiu atveju pyktis ir nepykanta nebeleidžia Dievui mūsų pasiekti ir patarti. Apie savo nuotykingas keliones mielai pasakodavo ne tam, kad pasigirtų, bet kad pašlovintų viešpatį. Kaip kitaip paaiškinti, kad keturi muitininkai kelias valandas apžiūrinėjo jo automobilį ir vis tiek paslėptų knygų nepamatė. Jis pats jų taip pergaudrauti nebūtų galėjęs. Šventajame rašte gausu paprastų žmonių, kurie keliavo į neįmanomas vietas ir darė nuostabius dalykus vien dėl to, kad nusprendė sekti Jėzumi. Tikrasis pašaukimas yra ne tam tikra vieta ar karjera, bet kasdienis paklusnumas. Ir šis pašaukimas skirtas kiekvienam krikščioniui, ne tik keliems išrinktiesiems, sakydavo jis. 2016 metais brolis Andrew jau garbaus amžiaus pasitraukė iš viešojo gyvenimo ir aktyvios veiklos. Viename iš vėlesnių interviu, su jam būdinga charizma ir humoru, jis sakė.
Now that I have come of age, more and more people ask Andrew, what do you want written on your tombstone?
Dabar, kai senstelėjau, vis daugiau žmonių manęs klausia. Broli Andrew, kokio užrašo norėtų man savo antkapio? Aš turiu keletą pasirinkimų.
One of them sounds very pious. He's not here, he's risen.
Vienas skambėtų labai pamaldžiai. Jo čia nėra, jis prisikėlė. Kitas variantas, jis padarė tai, ko negalėjo. Arba tai, kas užrašyta ant misionieriaus Osvaldo Chamberso kapo Egipte.
A disciple of Jesus Christ.
Jėzaus Kristaus mokinys. Tai yra Dievo pašlovinimas. Ar reikia dar kokio paaiškinimo? Ar yra didesnė garbė, nei būti pavadintam Jėzaus Kristaus mokiniu? Tai atrodo geras pasirinkimas.
But even then, as a disciple of Jesus Christ, the truth still stands, he did what he couldn't.
Bet nors ir Kristaus mokinys, tiesa ir tai, kad jis padarė tai, ko negalėjo padaryti. Su paslėpta šypsena pridūrė misionierius. Kaip minėta, jo palikimas yra dešimtise šalių veikiantis tarptautinis fondas Open Doors, kuris padeda kenčiantiems krikščionims ir kasmet parengia ataskaitą apie krikščionių persekiojimą. Kodėl būtent Open Doors arba atviros durys? Nes mes tikime, kad bet kurios durys yra atviros, visur ir visada. Aš tiesioginę prasme tuo tikiu. Kiekvienos durys yra atviros, kad galėtum įeiti ir skelbti Kristų, jei tik nori eiti ir nesijaudini, kaip grįši atgal. Paaiškina brolis Andrew, ramiai užmigęs dangui 2022 metų rugsėjo 27 dieną.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.